Trygve Slagsvold Vedum har Stortingets høyeste latter. Kari Elisabeth Kaski har Stortingets bredeste smil. Denne uken satte de begge godfølelsen I vrangstupen. Hva har den siste ukens begivenheter lært oss om feelgood-politikkens begrensninger? Velkommen til denne ukens utgave av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi. Jeg heter Maria Berg-Reinertsen, og overfor meg sitter en svært utmattet Aslak Bonde.
Det faktisk helt riktig, for jeg har de siste dagene forsøkt å finne ut av hva som skjer I Stortinget når det gjelder beregning av bøndenes inntekter, og forsøkt å forstå det veldig overraskende kraften I det bondeopprøret som har vært I Oslo denne uken. Og vi hadde en plan om å snakke om Fremskrittspartiets landsmøte i denne samtalen. Nå vi nødt til også å snakke om bondeinntekter, og jammen må vi ikke også snakke litt grann om Kari Elisabeth Kaski I SV som har gitt beskjed om at hun gir seg, og Tina Bru og Høyre og hun som heller ikke vil bli Høyre-leder for tiden. Og så har du, Maria, funnet en slags sånn overordnet vri for at vi kan få snakke om alle disse temaene.
Ja, for dette jo gøy. Vi vil jo ikke gå glipp av noe av dette. Og da setter vi på den merkelappen som vi kaller feelgood-politikk. Og det egentlig inspirert av et intervju som vår kollega Håkon Gundersen har gjort med Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Rogaland, som nå har takket nei til en ny periode. Og det intervjuet det anbefaler jeg alle å lese, for det så koselig. Steffensen kommer gjennom her som en sånn utrolig trivelig, rett og slett, politikertype. Han godt likt av alle, vil bli dypt savnet av Mimir Kristiansson, og det ikke så rart, for at han driver faktisk og forsyner rødt med sprit på kveldene. Når de har gått tom, så låner de koden til stortingsleiligheten hans, for der vet jeg at det mye sprit. Steffensen har drevet med alkoholimport I et tidligere liv, sammen med mye annet spennende. Og det jo noe liksom med den her kontrasten da, ikke sant, mellom, som han også påpeker da, mellom han som på hei med alle partiene hjelper rødt med sprit, ikke sant, og den der utrolig sånn dårlig stemningen mellom frontene I amerikansk politikk som han også har opplevd da, kommer tilbake til Norge og glad for at her er man venner, her snakker man respektfullt med hverandre, det lett for han, da han ledet utdanningskomiteen og var den eneste som satt I komiteen og ikke hadde høyere utdannelse, og si til de andre komiteemedlemmene at her må det snakkes sånn at den dummeste I rommet forstår hva det handler om når de behandlet ulike sånne tekniske ting som handlet om høyere utdanningssystemet.
Og det fine med det intervjuet var jo at den viste den siden av politikken som også en viktig side, men det jo mange andre sider av politikken også, og det som på en måte det spennende å se på, det hvordan politikerne av og til feelgood-politikere, og så plutselig så kan de ta helt andre offentlige apparisjoner, altså de kan se helt annerledes ut I offentligheten, og så hender det at det ene inntrykket slår det andre ihjel og ødelegger for dem. Og vi hadde da I forrige uke et portrett av Sylvi Listhaug, også I forbindelse med det FRP-landsmøtet som starter nå på fredag, og det som det interessante der har Maria Dyrholt Sandvik pekt på blant annet hvordan Sylvi Listhaug ikke lenger har kors I det smykke hun arvet fra sin bestemor med kors I halsen. Det bruker hun ikke lenger. Og hvordan hun da gestalter seg selv på en ny måte nå I forhold til for et par år siden. Men det som det spesielle med Sylvi Listhaug at hun nå en veldig ansvarlig politiker, altså siste meningsmålingen denne uken viste jo at Fremskrittspartiet bare ligger et par prosentpoeng under Høyre. Plutselig så kan Fremskrittspartiet I løpet av det kommende halvåret bli det største partiet på borgerlig side, og da sier Fremskrittspartiet at det Sylvi Listhaug som skal bli statsminister. Og hun nødt til da å ha en helt annen rolle enn den hun hadde da hun var justisminister og sjokkerte hele det politiske miljøet ved å fremstå som veldig aggressiv og antipolitisk. Og du har jo skrevet ned sitatene fra den tiden, Maria.
Ja, for hun måtte jo, som vi husker, hun måtte jo gå av etter at hun hadde twittret, eller hun hadde vel facebooket, lagt ut en post der det sto at AP, altså Arbeiderpartiet, mener terroristenes rettigheter viktigere enn nasjonens sikkerhet. Og det var mye spesielt med den posten, blant annet at den kom en omtrent samtidig med at en film om massakren på Utøya ble offentliggjort, men det som interessant, ikke sant, tenker jeg nå I ettertid med den tweeten, det jo det at dette en tweet som går ganske langt utenfor, ikke bare dette med feelgood og søke kompromiss og snakke pent om hverandre, men det det hele tatt å se på hverandre som legitime motstandere, ikke sant? Fordi når du beskriver den politiske motstanderen din som noen som setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet, ikke sant, nordmenns sikkerhet, da sier du jo også at dette et parti, dette folk, det ganske vanskelig å inngå kompromiss med, ikke sant? Så det jo et veldig sånn polariserende, altså det en sånn ABC på polarisering, ikke sant? For det å se for seg at disse to partiene da, ikke sant, hvis man deler dette synet etter en sånn batalje da, skal finne sammen I Stortinget uka etter I et kompromiss som for eksempel pensjonsordninger eller sikkerhetspolitikk, det jo ganske vanskelig.
Og det som så fascinerende med Sylvi Listhaug at hun står så til de grader I en tydelig Fremskrittspartitradisjon, som bygget opp helt siden 1980-tallet. Carl I. Hagen, som den som bygget opp det moderne Fremskrittspartiet, han var av og til en veldig ansvarlig statsmann I perioder da det var lurt. Andre ganger så var han drev han akkurat med den samme polariseringen som Sylvi Listhaug drev med som justisminister.
Men det jeg lurer på da, det ikke dette forferdelig vanskelig å forholde seg til for de andre partiene?
Veldig vanskelig, men det som interessant med det at det ikke ser ut til å være vanskelig å forsone seg med for Fremskrittspartiets velgere. Nå har vi en utvikling I Fremskrittspartiet hvor plutselig de seriøse I anførselstegn, altså de som på en måte opptatt av parlamentarisk virksomhet og sånn, på vei tilbake igjen. Tor Mikkel Wara, som var justisminister, han har sagt at han gjerne vil bli nominert til Stortinget fra Oslo. Det samme Simen Welle som ungdomspartileder. Han er også seriøs I den forstand at han opptatt av det parlamentariske arbeidet og ikke populist. Han høyreliberalist. Så plutselig så kommer da denne gjengen tilbake og vil dominere Fremskrittspartiet. Og så kan vi vel kanskje vente oss at det kommer backlash igjen og at populistene spesielt I Oslo kan si at ja, men dette ikke vårt parti, vi vil ha et helt annet Fremskrittsparti. Og sånn bølger det frem og tilbake og Fremskrittspartiet kan tilpasse seg velgerstrømninger hele tiden, men så av og til så går det fullstendig gærent, andre ganger ser det ut til å gå veldig bra og det det som skjer akkurat nå. Fremskrittspartiet går betraktelig fram på gjennomsnitt av meningsmålinger nå og det der det virkelig store drama hvis Fremskrittspartiet faktisk blir så stort at det kan begynne å bli diskusjon om hvem det som skal være statsminister på borgerlig side. Da blir alt, da kan Jonas Gahr Støre lene seg tilbake, da blir alt søkelys rettet mot den siden.
Det hadde jo sikkert vært deilig for Jonas Gahr Støre, men hvis man ser det litt sånn, tenker litt bredere på norsk politikk enn bare liksom, godfølelsen I Arbeiderpartiet, så må jeg innrømme at jeg sitter med et lite sånn spørsmål her, fordi en ting å komme med kontroversielle utspill, Simen Welle jo et veldig godt eksempel på at det går an å komme med et kontroversielt utspill, til og med litt sånn ugjennomtenkte utspill, sånn som han gjorde I den debatten om norske kvinners eventuelle ansvar for at norske menn ikke fikk seg kjærester, men, eller noen å ligge med. Men så var jo han på en måte fort inn I den her ansvarlige rollen, ikke sant? Fordi han gikk tilbake, han sa kjapt at dette kom feil ut, det var ikke det jeg mente, ikke sant? Så han viser jo hvordan man kan reise på en måte kontroversielle diskusjoner også innenfor rammen av en slags sånn Steffensen-aktig feelgood da, hvor man også, ikke sant, behandler meningsmotstandere ok, og ja, sikkert sørger for at de får sprit hvis de beit for det da, ut på kvelden. Så jeg lurer jo litt på om dette Listhaug-opplekket, det en slags sånn freeriding, liksom en gratis passasjer da, på et system der de fleste sørge for en sånn slags grad av gjensidig respekt og god stemning.
Ja, til en viss grad det det, men samtidig så det veldig viktig å si, da jeg leste det intervjuet med Roy Steffensen, som jeg også synes det veldig artig å snakke med. Han snakker mye om fotball, det går dårlig, går ikke så bra med Tottenham nå, men snakker liksom om veldig mye, twitterer artige ting og selvironisk og alt. Men han har jo ikke fremskuttet maktposisjoner i Fremskrittspartiet, og det mye lettere å være feelgood-politiker når du ikke har alt ansvaret. Og da tror jeg egentlig at det passer som en overgang til SV.
Ja, som, for der trodde vi det var ganske god stemning, ikke det?
Ikke sant? Altså det trodde vi til de grader, ikke sant? Altså Kari Elisabeth Kaski ga noen intervjuer i helgen og denne uken, hvor hun fortalte om hvordan det var da det var en lederstrid i SV for ganske få år siden, og hun nettopp hadde mistet en av sine tvillinger, var gravid med den andre, og som Kaski sier litt sånn mellom linjene, at det ble brukt i argumentasjonen mot henne, at hun på en måte spilte nå på sin egen vanskelige livssituasjon, og det synes hun selvfølgelig var veldig, veldig vanskelig å bære, og som hun sier, det var en veldig sårbar tid. Og dette kom litt sånn ut av det blå, og det så interessant, fordi SV ikke bare, der består ikke bare av feelgood-politikere, det et feelgood-parti. Altså, det Norges snilleste parti, de prøver alltid å gjøre det beste, de jobber skikkelig og ærlig, og selv om vi har jo hørt, det jo alltid konflikter i alle partier, men plutselig så viser det seg at den konflikten har vært mye større og mye mer belastende for de aktørene enn det vi trodde.
Ja, for Kaski også ganske åpen på at hun lei av å tape kamper, da. At hun har tapt mange kamper internt, må vi da anta mot hun som vant lederstriden, nemlig Kirsti Bergstø. Og det jo ikke så vanlig at man faktisk går til det skrittet og si det, at her taper jeg. Når du skal sitte ett år til på Stortinget og i den posisjonen hun har da, som finanspolitisk talsperson.
Nei, det virkelig det motsatte av feelgood, fordi i alle partier det jo noen som taper hele tiden, så hvorfor kan man ikke holde det? De fleste vil jo holde det for seg selv, men hun tydeligvis så lei nå at hun bare måtte si det. Og det... det gir oss en perfekt overgang til neste tema. Vi må jo passe på nå at vi passer på å få snakket om alt det vi har annonsert at vi skal snakke om. Fordi noe av det Kari Elisabeth Kaski, dette sier hun ikke rett ut, men noe av det vi vet at hun er opptatt av, det at resten av SV-ledelsen er veldig opptatt av distriktspolitikk nå, og det blitt viktigere for partiet enn en del av de temaene som Kari Elisabeth Kaski opptatt av, klima og miljø blant annet. Og ikke minst så det noe med hvordan de jobber parlamentarisk, i hvilken grad de skal inngå kompromisser med regjeringspartiene, eller i hvilken grad de skal være beinharde og stå på krava. Og det det de har gjort i jordbrukspolitikken. Og det at SV har stått på krava i jordbrukspolitikken det som har skapt. De vil være veldig uenige når jeg sier det sånn. Altså, de vil jo si at det regjeringen som har skapt alt det bråket som nå har vært om bønder.
Alt er regjeringens skyld.
Men regjeringspartiene regnet med at SV ville hjelpe dem å skaffe flertall for et system for å beregne bøndenes inntekter som tross alt gir bøndene veldig masse penger over noen år fremover. Og så ville ikke SV det. SV påvirket veldig sterkt av bondeopprørere, og de ville ikke inngå kompromisser med regjeringspartiene på de vilkårene regjeringspartiene satte. Og dermed så ble det fullstendig krise.
Og dette ikke først og fremst en krise for SV. Dette jo en krise for mannen med norsk politikkens høyeste og gladeste latter. Selve liksom smilet fra øre til øre Trygve Slagsvold Vedum, som jo har skapt noen forventninger før han gikk inn i regjering, om at nå skulle norsk distriktspolitikk over i et helt annet gir, og det vel på mange måter det bøndene har satt et stort spørsmålstegn ved denne uken. Og så det ganske flinke, altså det mye kulere å aksjonere med traktor sånn, så jeg kjører sakte aksjon på E6 I Gudbrandsdalen, eller tomme kjøleskap foran Stortinget enn I hvert fall noen norske journalister kan finne på. Så, og de har jo fått gjennomslag.
Men det jo akkurat her det der feel good tema veldig interessant, fordi det som gjør det ekstra vanskelig for Senterpartiet nå, det jo nettopp det at Trygve Slagsvold Vedum på en måte så blid og later som om han så imøtekommende. Ikke sant? Og så han ikke det, sett fra bøndenes ståsted. Og det ganske utrolig, altså I løpet av 3 år så har jordbrukssubsidiene I Norge økt fra 17 milliarder til 27 milliarder, økt med 10 milliarder kroner. Og det Senterpartiet som har presset det fram. Og så møtes de da med sånne aksjoner utenfor Stortinget, og de ses på som klasseforrædere. Det fordi da SV ikke ville være med på kompromisser I forrige uke, så gikk landbruksminister Geir Pollestad til Høyre og laget en teknisk avtale med dem. Og det, ja, det blir sett på som klasseforrædere, rett og slett.
Men det jeg synes interessant her, uten å gå helt sånn inn I substansen på den avtalen, da, men det åpenbart, ikke sant, man har fått noe, og så har man gitt noe, det man I hvert fall har kommet ut med jo et sånt kompromiss da, med det mest sannsynlige liksom, alternativet til dagens regjering, ikke sant? Så man kan regne med at hvis Høyre med på dette kompromisset, ja, da holder den avtalen, det systemet man lager nå for å beregne bøndenes inntekter, det kan holde også I neste stortingsperiode. Og det var på en måte akkurat det de gjorde rett før påske med pensjon også, da. De hadde et superbredt kompromiss der alle fra SV til Høyre var med. På et pensjonsforlik som igjen var sånn egentlig ingen helt fornøyd. Man kan godt finne rene eksempler der også på at det finnes tapere I det her, men likevel så gikk nå det bra og støtteorganisasjonen til Arbeiderpartiet, da, LO kan man si, de var fornøyde, de stilte seg bak det her, NO var fornøyde, alle roste at man hadde kommet opp med kompromiss. Hvorfor har ikke Senterpartiet like god kontroll på sine tilhengere I bondelaget?
Det har de spurt seg selv om denne uken også. De har feilberegnet fullstendig stemningen ute I landbruket, fordi det har I flere år nå vært et bondeopprør. Noen bønder som har nektet å godta hele bondelagets tenkning om hvordan man skal samarbeide med staten for å øke jordbruksinntektene. Det har vært I flere samvirkeorganisasjoner, I flere fylkeslag I bondelaget I vinter, så har det vært benkeforslag på alternative lederkandidater og så videre, men I nesten alle de stedene så har bondelaget, de ansvarlige bondelagspolitikerne vunnet fram. Senterpartiet har trodd da at bondelaget sentralt, ledelsen, hadde kontroll på opprørerne. Det viste seg å være fullstendig feil. Og igjen så dreier dette seg om forventninger, ikke sant? Altså, Senterpartiet har bygget opp forventninger. Trygve Slagsvold Vedum med sitt brede glis har bygget opp. Han har sagt at vi skal være så greie mot bøndene, og så har det gått fullstendig feil. Og da det, ikke sant, da bør vi kanskje gå inn til på det siste tema om greie politikere. Politikere som gir inntrykk av at det så lett å få til ting. Og det passer ikke helt å si at Tina Bru fra Høyre en sånn politiker, men det vi skal egentlig snakke oss inn på Stortingsrestauranten, den podcasten Tina Bru, Henrik Asheim og Petter Frølich I Høyre lager, hvor de tegner et bilde av politikk som på en måte som veldig sånn greit og morsomt og uhøytidelig på en måte.
Ja, for ja. Dette jo virkelig en feel-good politikk. Det tror jeg også har vært prosjektet med den podcasten som har gått I mange år, ikke sant? Det jo å invitere folk litt inn bak kulissene til det som etter hvert har blitt ganske mektige eller veldig mektige høyrepolitikere, ikke sant? Det sitter 2 nestledere I den podcasten og en leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen og snakker litt sånn sympatisk da, løst og fast om livet på Stortinget og livet I partiet Høyre. Og der det jo også på en måte den her normen litt om feel-good-politikk som gjelder, ikke sant? En skikkelig god episode der, det jo en hvor de kan drive litt sånn kjærlig gjøn med Erna. For de konkluderer med at folk liker det jo. Og så kan de rose en eller annen politiker I et annet parti, typisk Arbeiderpartiets Tuva Moflag, for å ha jobbet frem et kjempeflott kompromiss, bredt kompromiss I Stortinget om for eksempel pensjon. Og så kan de liksom sitte og være litt sånn, og så kan de sleivsparke litt til regjeringen da, helt på tampen. Og dette det jo vanskelig å være imot, men det har faktisk Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, klart på en ganske sånn overvisende måte, tenker jeg. Som lytter, skriver Grinde, sitter man igjen og lurer, dette litt som han seriøse skoleflinke som ikke vil innrømme at han gjør masse lekser I redsel for å virke ukul, eller de rett og slett ikke så interesserte I det de driver med?
Og det spørsmålet stilte hun for en del uker siden, og så kan vi jo si at hun fikk svaret da denne uken. Også det litt, og vi tværer litt ut vinkelen vår her, fordi Tina Bru hun sa at hun ikke vil la seg renominere til Stortinget. Og den viktigste grunnen helt åpenbart det hun sier, at hun vil være hjemme hos, mer hjemme hos familien I Stavanger. Men, ikke sant, det jo noe med, ja, det kanskje ikke så gøy å drive politikk. Hun en av de mest aktuelle til å overta som Høyre-leder og statsministerkandidat. Og så bare tenker hun at nei, det bedre å være hjemme. Og da begynner du å lure på, ja, står det egentlig noe på spill? Enkelt og greit.
Ja, for det jo spørsmålet til Grinde, når man kan sitte og le litt av pensjon fordi det så komplisert å le litt av slagordene til Høyre og le litt av slagordene til regjeringen og egentlig sjelden være ordentlig sint på noe da. Du skikkelig investert? Nå skal jeg si at det ikke sånn. De har jo virkelig vært veldig, de veldig positive til vindmøller I den podcasten, og det litt sånn deilig, for da skjønner du at det noe som står på spill for dem. Men det minner kanskje om den her kontrasten da, mellom det som skjer inne på Stortinget, der idealet å bli enige og finne kompromisser, og politikk utenfor Stortinget, der ja, kanskje halve befolkningen synes at det litt kjedelig å le litt av pensjon, men det jo også alltid noen som veldig, veldig opptatt av disse sakene. Enten det pensjon, eller det landbruksoppgjør, og hva det kalles, totalkalkylen for landbruket, som egentlig det vi diskuterer denne uka, som så latterlig komplisert, at selv pensjonssystemet fremstår som enkelt å forklare det.
Ja, og som det nødvendigvis må være veldig konflikt rundt, ikke sant? For det dreier seg om kroner og øre I lommeboka for bøndene, selv om det vanskelig å forklare hvordan. Men, og det jo det som liksom, det som jeg synes det mest interessante egentlig med den podcasten til Stortingsrestauranten, og også det et klipp på Dagens Næringsliv av en debatt som Tonje Brenna og Henrik Asheim hadde I Arendalsuka I fjor, og de står og ler, de har det så hyggelig sammen, og dette norsk politikks hovedmotstandere, og du føler at de bestevenner, og de så like, ikke sant? Og det må jo være veldig forvirrende for folk. Altså her det kamp, beinhard kamp, om hvilke samfunnsinteresser man skal vektlegge, og så står de bare der og har det gøy og koser seg. Det noe gærent, det noe som ikke funker her.
Ja, men det som har slått meg litt da, når jeg tenkte på det, det jo om den generasjonen vi som voksne nå, som både de og jeg tilhører, da, om vi mangler litt et språk egentlig for å erkjenne makt. At du så ukomfortabel med det. De som best på erkjenner liksom makt og innflytelse I dag, det type fotballspillere av Haaland-typen, som går ut og feirer det hele kroppsspråket, liksom signaliserer «jeg dominerer». Men de fleste sånn, norske politikere, de litt mer som Martin Ødegaard. De lener seg tilbake og vil snakke om lag og sånt, og kanskje vil de ikke det engang, de vil bare le litt av laget. Og jeg tror det var derfor denne tv-serien Makt da, på mange måter var så befriende, fordi den liksom tok alt det her, all det her kaoset og ambisjonene og idealismen og forvirringen og surre som norsk politikk, og så satte det liksom halen på grisen, satte et navn på det, dette makt da. Og det kanskje litt den erkjennelsen liksom sympatiske politikere sliter med I dag da. Det erkjenner at det vi som makta.
Det en analyse av politikk som jeg synes vi skal bli stående ved. Og så takker vi produsent Emma Jonsen Rødli, ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sebø. Så vi tilbake igjen neste uke.